veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.
Sfânta Evanghelie după Marcu, la capitolul 5. Vom începe cu versetul 1. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușile și sfârmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: „Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești.” Căci Iisus îi zicea: „Duh necurat, ieși afară din omul acesta.” „Care ți este numele?” l-a întrebat Iisus. „Numele meu este Legiune”, a răspuns el, „pentru că suntem mulți.” Și îl ruga stăruitor să nu-i trimită afară din ținutul acela. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracele au rugat și au zis: „Trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei.” Iisus le-a dat voie. Și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. Și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au unecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte. Și s-au înspăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine.” El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus. Și toți se minunau. Dumnezeu să binecuvinteze acest cuvânt pentru viețile noastre. Amin. Cred că undeva în anii foarte apropiați de Revoluția din 89, prin mijlocirea și prin lucrarea unui frate din biserica noastră, într-o duminică după masă, am hotărât să plecăm împreună cu fanfara și parte din corul bărbătesc între serviciile bisericii la o lucrare de evangelizare. De obicei, serviciile acestea între serviciile bisericii noastre sunt grele, aglomerate, fugim, transpirăm. Am ajuns în locul respectiv peste 40 de oameni și una din surprizele noastre a fost că din puținii frați care erau în localitatea respectivă, câțiva dormeau la ora când trebuie să fie la căminul cultural închiriat. Sub motivul că unii nu vreau să se spurce să țină evanghelizare în căminul cultural. Noi ne-am bucurat că a fost căminul plin de oameni nepocăiți și au ascultat Evanghelia, dar vorbind unul cu celălalt, am împărtășit acelea simțăminte. Că erau oameni care ar fi trebuit să fie acolo, ar fi trebuit să se roage pentru lucrarea respectivă și n-au fost la datorie. Și oricât ne-ar place să fim de spiritual, trebuie să recunoaștem că atunci când te duci cu un anume gând și nu ți este împlinit 100%, simți o anumită frustrare. Am plecat cu grupul Speranța într-un oraș din nordul țării, pentru că un frate ne-a chemat foarte mult, a insistat În călătoria noastră misionară, care o făceam în perioada respectivă, să plecăm cu o zi mai repede și să fim și în orașul dumnealor la un serviciu de evangelizare. Am plecat cu sacrificii mari de la Arad și când am ajuns acolo, spre surprinderea noastră am realizat că în casa de cultură închiriată noi eram mai mulți decât cei prezenți. Și nu era pentru că în mod rău oamenii din oraș și răutăcios n-ar fi vrut să vină să asculte Evanghelia, ci era datorită organizării slabe, neînțelepte a celor de acolo. Am predicat Evanghelia celor de acolo, dar în sufletul meu m-am gândit, oare fratele acesta a priceput ce sacrificii am făcut noi să ajungem până aici? Nu s-ar fi putut gândi altfel sau să ne comunice și nouă la ce să ne așteptăm? Că ne veți judeca sau nu este problema dumneavoastră, dar vreau să vă spun că noi ca oameni, când investim și facem eforturi pentru o anume lucrare, așteptăm rezultate și dacă se poate rezultate cât mai frumoase, cât mai mari. Spre deosebire de noi, Domnul Iisus Hristos privea lucrurile diferit. Am citit pasajul acesta și m-am uitat la Mântuitorul care pleacă într-o călătorie misionară. Pleacă după ce are zile aglomerate și o activitate extenuantă. Și cere ucenicilor, care și ei erau extenuați, să vâslească o noapte întreagă pentru a ajunge pe un nou câmp de misiune. Dacă vă uitați în Scriptură, în Marcu, în capitolul 4, în versetul 35, Mântuitorul spune: în aceea zi aglomerată, de altfel, seara, Iisus le-a zis ucenicilor să trecem de partea cealaltă și ajung abia a doua zi dimineața pe țărmul Gadarenilor. O noapte în care ucenicii trec prin niște împrejurări deosebite, așa-i? În noaptea aceea vine furtuna pe mare și ucenicii se chinuie să vâslească și să supraviețuiască în mijlocul furtunii. Și parcă vă spuneam nu de mult, atât de obosit este Mântuitorul în noaptea respectivă, că el doarme și furtuna nu-l poate trezi. Tot zgomotul ucenicilor, tot ce fac ei, toată agitația din corabie nu-l trezesc pe Mântuitorul, atât de obosit era. Și la un moment dat vin ucenicii de-a dreptul disperați și spun: Doamne, nu-ți pasă că pierim? Scoală-te și fă ceva! Și Domnul se ridică, potolește furtuna și ei cu ajutorul Domnului Iisus Hristos ajung dincolo pe țări. Vă rog să pricepeți cât de mari sunt sacrificiile pe care le depune Iisus Hristos și ucenicii lui. Cel puțin 13 bărbați pleacă obosiți în misiune. Dacă vreți, conduc toată noaptea pe ceață, pe polei, pe tot ce poate fi mai rău și ajung pe țări. Se întâlnesc cu un om și apoi vin acolo oameni din toate cetățile, din toate împrejurimile. Și vă rog să rețineți rugămintea lor pentru Iisus Hristos: Învățătorule, pleacă de la noi. Până aici lucrurile mi se par comune cu ceea ce facem noi, în parametrii noștri. Știți însă ce m-a impresionat? Că Domnul Iisus Hristos se întoarce, se urcă în corabie și pleacă. Și la prima vedere, teoretic vorbind, nici măcar nu le ține o predică. Nici măcar nu le arată de la o proastă să spună: mă, oameni buni, am venit până aici, voi aveți habar cât am cheltuit, cât suflet am pus, cât ne-am trudit toată noaptea? Credeți că am venit să plecăm și să nu vă spunem câteva cuvinte? Știți însă că acolo s-a întâmplat ceva. Domnul Iisus Hristos întâlnește și eliberează un om. Dragii mei, este adevărul pe care ni-l spune Scriptura mereu și mereu. În ochii Domnului Iisus Hristos, valoarea unui suflet este enorm de mare, este foarte mare. Gândiți-vă la cuvintele sale, este ceea ce ne spune El în mesajul Său. La un moment dat, ucenicii erau îngrijorați, nu cumva să-și piardă viața. Și Mântuitorul spune, dragii mei, ascultați cuvintele mele, nu vă temeți de cei ce vă ucid trupul. Vedeți, pentru ucenici, pentru mulți oameni, cea mai mare problemă a vieții, cel mai mare preț care poate fi plătit este să-ți pierzi viața. Și Mântuitorul spune, dacă trebuie să vă îngrijorați de ceva, să aveți grijă de ceva, să vă temeți de ceva, atunci temeți-vă nu de cel ce ucide trupul și după aceea nu poate face nimic. Temeți-vă de cel ce poate ucide sufletul și să-l trimite pe veci de veci în iad, în focul veșnic. Iată că Domnul așează încă o dată valoarea sufletului în ochii noștri. Prin cuvintele Lui El spune, sufletul are o valoare enormă și el trebuie prețuit. Eu am rămas mirat că Domnul a călătorit atât de mult și a investit atât de mult într-un om, un om pe care, haideți să recunoaștem, cei mai mulți nu l-am invitat la evanghelizare, așa-i? Dacă cineva religios din regiunea respectivă ar fi ales pe cineva să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos, dragii mei, credeți că l-ar fi ales pe demonizatul acesta? Haideți să fim sinceri, că dacă cineva dintre noi ar alege o singură persoană să aibă întâlnire cu Iisus Hristos, noi în ruptul capului nu ne-am fi gândit la omul acela, era ultimul om la care ne-am fi gândit. Spuneam fraților de la Caransebeș, abordând un aspect similar, spuneam fraților, când ne gândim la valoarea unui suflet, noi de multe ori greșim, suntem selectivi. Ei s-au bucurat tare mult că am ajuns eu acolo la evanghelizare. Dar i-am întrebat, fără să aștept răspunsul lor, dacă intrând în biroul bisericii, unde i-am întâlnit pe frații păstori și pe frații din comitet, și a spus, frate Iuga, bine ai venit, ai călătorit în pace, și a spus, da, și am adus și un suflet care să asculte Evanghelia. Un boschetar care l-am găsit la intrare în Caransebeș. Eu nu știu dacă nu s-ar fi uitat frații din comitet și când ar fi văzut și ar fi simțit miros, ar fi spus, frate Iuga, tocmai pe ăsta l-ai găsit să ne-l aduci la evanghelizare. Dar, dragii mei, de ce să ne mirăm că Domnul Iisus Hristos călătorește o noapte? Pentru că vorbim despre valoarea unui suflet, dragii mei, când privim la acțiunile Domnului Iisus Hristos, începem să privim înspre ce? Și înțelegem că de dragul unui suflet, Domnul Iisus Hristos a hotărât să părăsească cerul și să vină pe pământ. De dragul unui suflet, Domnul Iisus Hristos a hotărât să se nască într-o iesă săracă. De dragul unui suflet, Domnul Iisus Hristos a hotărât să crească în lumea noastră plină de păcat și de mizerie. De dragul fiecărui suflet, Domnul Iisus Hristos petrecea nopți întregi în rugăciune. Și în rugăciune mijlocea înaintea lui Dumnezeu Tatăl pentru mântuirea acestor suflete. De dragul sufletelor pierdute, Domnul Iisus Hristos îi ia pe ucenici în școala Lui. De dragul sufletelor pierdute, Iisus Hristos tace atunci când este acuzat și în final, de dragul sufletelor pierdute, Domnul Iisus Hristos acceptă să fie răstignit pe cruce între tâlhari. Dragii mei, toate acțiunile Domnului Iisus Hristos ne vorbesc de valoarea unui suflet în ochii Fiului Lui Dumnezeu. Cazul acesta nu este singur în Evanghelie. Știți că într-o zi, dragii mei, Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, acum ne vom duce înspre Ierusalim, dar trecem prin Samaria. Era neobișnuit pentru că iudeii n-aveau legături cu samaritenii și iudeul religios nu se spurca trecând pe pământul Samariei. Evreul trecea de două ori Iordanul numai să nu treacă printr-un sat al samaritenilor. Și între noi fie vorba, nici samaritenii nu erau mai buni. Că atunci când aud că Domnul Iisus Hristos se îndreaptă spre Ierusalim, nimeni nu-L vrea să-L găzduiască, așa-i? Dar ieșit din comun, Domnul Iisus Hristos spune, trecem prin Samaria. De ce? L-așteptau acolo mulțimi? Domnul știa că la fântâna lui Iacov va veni o femeie însetată după apa vieții. Nu, dragii mei, nu era doamna primar, nu era doamna guvernator, era o femeie pe care oamenii din cetatea ei nu dădeau mult. Era o femeie care a avut probleme, necazuri, o anumită imagine deja era creionată în regiunea respectivă vis-a-vis de numele ei. Dar Domnul Iisus Hristos știa că sufletul acela dorește apa vie. Și pentru un suflet, Domnul Iisus Hristos, ostenit de călătorie, nu că n-avea ce face, obosit de călătorie și flămând că ucenicii s-au dus în cetate să cumpere mâncare, că nu mai puteau de foame, Domnul trece pe acolo. Ce ne spune acțiunea aceasta decât că valoarea unui suflet în ochii Domnului Iisus Hristos este enorm de mare. Ne uităm, dragii mei, la evangheliști trimiși de Domnul Iisus Hristos. Știți că într-o zi evanghelistul Filip este luat dintr-un teren de misiune unde Evanghelia aducea mult rod. Pleacă Filip din Samaria, de unde se pocăiau oamenii cu grămada, și Domnul îl trimite pe un drum pustiu. Nu era aglomerație, Domnul îl trimite pe un drum unde un suflet, sufletul demnitarului din Etiopia, îl căuta pe Dumnezeu. Și înțelegem din nou că pentru Dumnezeu, pentru Domnul Iisus Hristos, un suflet nu este prea puțin când trebuie să trimiți cel mai mare evanghelist ca să-i aducă lumina Evangheliei. Indiferent cât trebuie să călătorească și ce trebuie să lase în urmă, valoarea unui suflet în ochii lui Dumnezeu este mare și acțiunile lui dovedesc lucrul acesta. Chiar dacă apostolul Pavel era în stare să predice la mii de oameni, să discute cu cei mai titrați oameni ai timpului său, la grupul de rugăciune de câteva femei de pe marginea apei, ajunge apostolul Pavel. Știți de ce? Pentru că Duhul Sfânt știa că acolo este un suflet deschis pentru Evanghelie. O femeie, Lidia, vânzătoarea de purpură. Și am putea să luăm oameni și oameni la rând. E adevărat că Domnul a vorbit mulțimilor, e adevărat că s-a ocupat de foarte mulți oameni, dar la fel de adevărat este că acolo unde un singur suflet are nevoie de Dumnezeu, Mântuitorul nu consideră prea puțin ca să stea sau să meargă, să se întâlnească cu El. Cât valorează sufletul nostru în ochii noștri? Și cât valorează sufletul nostru în ochii lui Dumnezeu? Și dacă în ochii Tatălui Ceresc, sufletul nostru valorează atât de mult, n-ar trebui să izbucnim în strigăte de recunoștință? Dar există și cealaltă întrebare, cât valorează sufletul semenilor mei în ochii mei? De multe ori noi considerăm că pentru un suflet nu merită. Ne facem calcule cât de mult să investim în salvarea unui suflet. Și răspunsul ar trebui să fie întotdeauna atât de mult cât a fost gata Domnul Iisus Hristos să investească. În ochii Domnului Iisus Hristos, valoarea unui suflet era și este foarte mare. Și aceasta ne-a spus-o prin vorbe, aceasta ne-a demonstrat-o prin acțiuni, și aceasta ne este arătată în Scriptură și prin lupta diavolului, să știți. Nu v-ați întrebat de ce niciun om din lumea aceasta nu este exclus din planul diavolului de distrugere? Noi înțelegem din Scriptură că niciun om de pe fața pământului nu este scos din planul de mântuire a lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Apostolul Pavel îi îndeamnă pe frați: fraților, rugați-vă pentru cei mari și pentru cei mici, pentru că voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să ajungă la cunoștința adevărului și să fie mântuiți. Și ar trebui, frații mei, să ne rugăm mai mult în aceste zile și pentru popoarele din Asia. Și voia lui Dumnezeu pentru ei este să fie mântuiți. Dar voia diavolului este ca fiecare suflet de pe pământ să ajungă în iad. Acesta este planul lui. Nu v-ați întrebat dacă sufletul nu este așa de valoros? De ce nu se orientează diavolul spre câțiva, nu spre toți? El cunoaște lumea lui Dumnezeu. El cunoaște valorile din lumea lui Dumnezeu, de aceea știe unde să lovească mai tare. Și acțiunile diavolului pentru fiecare suflet ar trebui să întărească, dacă mai trebuie să întărească, convingerea noastră că în ochii Domnului Iisus Hristos valoarea unui suflet este foarte mare. Dacă o așa de mare valoare are sufletul meu și sufletul altora,
Ce fac eu în privința aceasta? Știți cum spunea omului Dumnezeu din vechimea? Pentru ce gemină untrul meu? Pentru ce te mâhnești, suflete? Nătăjduiește în Domnul că iarăși îl voi lăuda. Cu alte cuvinte, omul spunea, suflete al meu, să știi că nu te-am uitat, te am în vedere, îți va fi din nou bine, te voi duce din nou în prezența lui Dumnezeu. Pe de altă parte, însă ar trebui să ne rugăm cât ne gândim la sufletul altora. Cât de mult ne rugăm, cât de mult călătorim, cât de mult postim, cât de mult cheltuim financiar, pentru că evangelizarea, salvarea implică toate aspectele vieții, nu numai partea spirituală, ci și partea materială. Și ucenicii, dragii mei, n-au călătorit pe ape, ci au călătorit cu o barcă care trebuia cumpărată, care trebuia pusă de cineva la dispoziție. Asta însemna finanțe și în timpul de atunci. Ucenicii n-au trăit cu mană din cer, ci au trăit cu mâncare care fie o primeau de la cineva cadou, în numele lui Dumnezeu fie o cumpărau. Și s-au dus în cetate să cumpere de mâncare. Ar fi frumos ca evangelizarea, salvarea sufletelor să implice doar rugăciuni și lucruri spirituale. Dar, dragii mei, pentru salvarea mea, Dumnezeu a investit suflet, a investit viață și a investit finanțe. Și pentru salvarea ta, Dumnezeu a investit finanțe și lucruri spirituale. Și pentru salvarea semenilor, Dumnezeu cere să cheltuim. Și câteodată ne întrebăm, cât atât de mult? Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos, care a cheltuit și mai mult s-a cheltuit pe sine, pentru că un suflet în ochii Lui valorează mult. Valoarea unui suflet este enormă în ochii Domnului Iisus Hristos și lucrul acesta este bine învățat în Scriptură. Poate că ne întrebăm de ce investește Domnul Iisus Hristos, că Scriptura ne arată că pentru salvarea unui suflet Domnul investește mult. De ce investește așa de mult? Dragii mei, știți de ce investește Domnul? Că El știe situația și durerea fiecăruia. El știe ce trăiește omul respectiv, persoana respectivă. Sunt oameni care ne înțeleg mai mult sau mai puțin, părinții și înțeleg copiii, cei din familie înțeleg pe ceilalți, prieteni încearcă să înțeleagă unul pe celălalt. Deschidem tot mai multe birouri în care un consilier încearcă să te înțeleagă, să-ți înțeleagă durerea. Eu consider că într-un mod foarte ușuratic astăzi noi spunem expresia știu prin ce treci. Și cei mai mulți, dacă am fi sinceri, ar spune nu știi prin ce trec. Folosește o expresie, dar nu știi prin ce trec. Dragii mei, dacă poate 99,9% din cazuri am putea să-i spunem celuilalt, nu știi, nu ai habar, nu ai idee prin ce trec în momentele acestea, lucrul acesta nu-l pot spune niciodată Domnului Iisus Hristos. Dimpotrivă, sunt momente în care Domnul Iisus Hristos ar putea să-ți spună, nu știi nici tu prin ce treci. Tu privești momentul, privești mărginirea, privești prezentul în limitarea ta. Eu nu văd doar durerea prezentă. Eu văd și prezentul și văd și viitorul. Eu știu mai mult decât știu alții despre tine. Și în multe cazuri știu mai mult decât știi tu însuți despre tine. Nu știu câți din cetate au încercat să-l înțeleagă pe omul acesta. Au încercat cum încercăm noi să rezolve problema. Și problema a fost obezi și lanțuri, restricții. Să nu te manifestezi în așa fel ca să ne tulburi nouă liniștea. Dar nu aceasta era soluția. Domnul Iisus Hristos știe cum arată un om stăpânit de diavol. Ce se petrece în lăuntru acelui om care este robul celui rău. Și pentru că Domnul știe, Domnul vine să se întâlnească cu omul acesta. Ar fi interesant să vă faceți timp să vedeți cum arată un om stăpânit de satana în relația cu familia lui, cu societatea, în relația cu Domnul Iisus Hristos. Și aici doar o să vă dau de gândit puțin că vine omul acesta posedat de demon în fața Domnului Iisus Hristos și ce face? I se închină. Noi totdeauna când ne gândim la demoni, ne gândim ca la niște ființe care n-au nimic de a face cu Domnul Iisus Hristos, în sensul că nu știu ce e închinarea, nu știu ce e Scriptura, numai că dacă vă uitați în Scriptură, mulți demoni știu Scriptura,
o citează, mulți demoni vin și se închină Domnului Iisus Hristos, sigur nu se închină cerând iertare, se închină în fața autorității Lui, dar de fapt ideea este, Doamne Iisuse, noi nu vrem să avem nimic de a face cu Tine. De ce ai venit să ne chinui? Pentru că întotdeauna pe demonizați cuvântul lui Dumnezeu îi chinuie, să știți. Când ajungi să nu-ți placă cuvântul lui Dumnezeu, asta înseamnă că un duh rău a pus stăpânire pe acel aspect a vieții tale. Pentru că cine are Duhul lui Dumnezeu iubește Scriptura, se delectează în Scriptură. Psalmistul spunea, cuvintele tale, Doamne, sunt pentru cerul gurii mele mai dulci decât picurul din faguri, decât mielea. Și când te chinuie cuvântul, când nu mai poți asculta cuvântul, atunci ești ca omul acela care strigi, Doamne Iisuse, de ce mă chinuiești? Că Iisus a venit acolo să spună un cuvânt. Prezența lui Iisus îl chinuie. Și dacă nu-L iubești pe Iisus Hristos, dacă nu te simți bine în prezența Lui, poate fi o problemă mare în sufletul tău. Vedeți, Domnul le vede pe toate acestea. Domnul știa cum a ajuns omul acesta posedat de demoni. Știa în ce trăiește și mai mult știa viitorul unde vrea să-l ducă Satana. Și aici aș vrea să trag un semnal de alarmă. Personal, eu nu cred că omul acesta a ajuns îndrăcit în felul în care era acum, așa peste noapte. Pentru că Scriptura ne lasă să înțelegem că demonii vin rând pe rând. Lași casa goală, lași ușa inimii deschise. Se intre un demon care se pare că nu-ți strică cu nimic viața. Că el mai aduce 7 și vei ajunge într-o zi la întrebarea Domnului, cât sunt, să spui, Doamne, legiune, sunt mulți. Și Domnul știe care sunt planurile diavolului pentru distrugerea altora. Domnul Iisus Hristos intervine pentru că știe durerea, situația fiecăruia. El are dragoste pentru noi și lui îi pasă de noi. Vedeți, Domnul Iisus Hristos nu este evanghelistul care să spună, eu am venit, ți-am predicat Evanghelia, faci ce vrei, e problema ta, eu mi-am împlinit misiunea cerească. Nu este medicul care să-l caute pe bolnav prins în păcat și să spună, eu ți-am spus cum este situația, dacă tu vrei să urmezi tratamentul sau nu, e problema ta, dacă te vei vindeca, dacă te duci înspre rău, e problema ta, eu mi-am făcut datoria. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos îi pasă de noi. De aceea spuneam că El continuă să se roage, să suspine, să plângă. El nu vine în fața Ierusalimului să spună, Ierusalim, eu am venit să aduc vestea bună. Am venit ca împărat pentru tine, am venit ca domn, mă primești bine, ești fericit, nu mă primești, tu ajungi nenorocit, este problema ta. Iisus Hristos plânge cu lacrimi amare și spune, Ierusalime, îmi pasă de tine. Măcar în această zi, dacă ai fi priceput ce spun de 3 ani și jumătate, măcar în această zi de pricepeai. Și când mă uit cu groază la ce urmează, mă doare pentru că îmi pasă de tine. Iisus Hristos a fost ființa căruia i-a păsat de fiecare. De aceea când plânge la mormântul lui Lazar, oamenii care nu credeau în el, care nu-l simpatizau neapărat, oamenii se uită unul la altul și când văd lacrimile Domnului Iisus Hristos, spun, iată cât îl iubea de mult. Omul acesta chiar iubește, omul acesta are suflet pentru ceilalți. Omul acesta nu este ca vorbitorii noștri, ca liderii noștri, care își împlinesc datoria. Și de aici încolo este problema ta, ascultătorului, că eu m-am spălat, sunt curat pe mâini. Omului acesta îi pasă de ce faci cu mesajul, de ce faci cu sămânța care ajunge în inimă. Domnul Iisus Hristos arată că Lui îi pasă de noi. Poate sunt alții care ne acuză. Poate sunt alții care știu ei cum am ajuns în situație și spune, acum plătești prețul. Trebuia să știi lucrul acesta, trebuia să fie evitat. Vedeți, Domnul nu vine să-i facă istorie, să-i țină multe predici omului acestea, Domnul vine să le libereze. Pentru că îi păsa de suferința și de durerea lui. Aș vrea, dragul meu, să știi astăzi că Domnul nu se bucură când tu suferi. Domnul nu se bucură că ești robit de păcat. Domnul nu este mulțumit că ți-a vestit Evanghelia și ai auzit-o de 40 de ori și în ziua judecății nu o să poți spune niciun cuvânt pentru că ai știut adevărul și nu l-ai împlinit. Domnul se uită la valoarea sufletului tău și dorința lui este să ajungi mântuit, să ajungi unul din copiii lui răscumpărați. Asta, dragii mei, pentru că ne iubește mai mult decât ne iubesc alții. Știți de ce investește Domnul mult într-un suflet? pentru că știe că numai El ne poate elibera. Vedeți, noi oamenii ne gândim că sunt mai multe soluții în lume. Și ar trebui să găsim una din soluțiile respective care să ne rezolve probleme. Privim de multe ori lucrurile asupra față și spunem, în viața acestui om trebuie o mică modificare aici, trebuie o mică modificare dincolo. Domnul Iisus Hristos spune, omul acesta este robit de păcat. Și apostolul Pavel spune, frații mei, când suntem robii păcatului, nu facem ce vrem noi. E adevărat că diavolul îți poate transmite ideea că faci ce vrei tu, că trăiești în libertate. Dar adevărul curat este că cine este în păcat este robul păcatului. Și nu un păcătos ne poate elibera, nu un înger ne poate elibera, nu o biserică ne poate elibera, nu un preot, un rabin sau un păstor, dragii mei. Nimeni pe pământ nu are puterea să ne elibereze decât Iisus Hristos, binecuvântat să fie El. Știți de ce vine El? Pentru că știe că El este singura soluție. Domnul a știut că dacă nu se duce să-L întâlnească pe omul acesta, omul acesta nu va fi eliberat niciodată. Va rămâne străin de casa lui, va rămâne o problemă pentru toată regiunea respectivă, era o problemă socială. Spune evangheliștii că nimeni nu mai putea să treacă prin zonă datorită omului acestuia care a devenit foarte periculos și Domnul știa că în final omul acesta o să rămână pe veci de veci cu demoni, o să ajungă în ea. Mântuitorul a știut că este singura soluție și a venit acolo ca să-l ajute. Dar mai există un aspect care cred că trebuie luat în considerare. Domnul investește mult într-un suflet pentru că știe cum poate folosi un suflet salvat. Stau și mă întreb într-un mod foarte serios dacă ar trebui să ia o biserică decizia să-L aibă pe Domnul Iisus Hristos acolo, fără să le promite lucruri foarte mari, și ar trebui să piardă 200.000 de euro dintr-un foc, din prima zi când ajunge Iisus. Nu știu care și-ar folosi dreptul de veto. A fost o problemă mare pentru ei, pentru regiunea respectivă. Dar când ei, pe anumite motive, fie că s-au obișnuit atât de mult cu îndrăcitul că era parte din decorul respectiv, fie că erau înspăimântați de puterea Domnului Iisus Hristos, fie că îl trimit afară din pricina pierderii materiale sau toate cumulate sau multe altele, când oamenii aceia spun, Iisuse, pleacă de aici, omul vindecat spune, Doamne, vreau să rămân cu Tine. Și vă rog să rețineți următorul aspect, un om cu mintea întreagă nu poate spune altceva decât, Doamne Iisuse, vreau să rămân cu Tine. Toți evangheliștii spun că atunci când au venit, oamenii L-au găsit șezând jos, alți evangheliști spun jos la picioarele Domnului Iisus Hristos, îmbrăcat și întreg la minte. Poate că de asta s-au speriat, că într-o lume anormală, să știți, un om întreg la minte este periculos. Dar încă o dată aș vrea să vă atrag atenția că omul care se pocăiește, care se întâlnește cu Domnul Iisus, nu-și pierde mintea, ci-și capătă mintea. Și toate vorbele acele ce ți-ai pierdut mințile, te-ai pocăit, ar trebui să schimbe în răspunsul, nu, mi-am băgat mintea în cap, mi-a venit mintea la loc și m-am pocăit. Știți de ce au ajuns oamenii cu păcatele iertate? Nu pentru că ei au fost mai buni sau cu mai puține păcate decât alții. Pentru că oamenii respectivi au avut curajul să spună, Doamne Iisuse, dacă tot ai venit până la mine și dacă ai puterea, fie-ți milă și eliberează-mă. Înțeleg din toate pasajele din Scriptură că investițiile Domnului trebuie să întâlnească atitudinea potrivită în viața unui om. Când El îți spune că ai nevoie de eliberare, că duhurile trebuie scoase afară, când El îți spune că trebuie să faci ceva, când El îți vorbește de pocăință, de credință în Domnul Iisus Hristos, ascultă-L pe Mântuitorul. Ascultarea duce la eliberare. Și sigur că atunci când ești eliberat, în modul cel mai natural, trebuie să vină mulțumirea. Să spui Domnului, Doamne, sunt acum ceea ce sunt, pentru că Te-ai îndurat de mine. Dragii mei, înainte de a ne gândi la sufletul altora, aș vrea să ne gândim la sufletul nostru. Nu știu cât de mult valorează sufletul nostru în ochii noștri, dar în ochii Domnului Iisus Hristos, El are o valoare veșnică.
Prețuiești lucrul acesta? Nu știu cât de mult investim noi pentru sufletul nostru sau pentru sufletul altora. Dar Domnul Iisus Hristos investește mult. Investește mult. Pentru că vrea să ne salveze. Rețineți, vă rog, însă că toate investițiile Domnului pot fi blocate de necredința noastră. Pot fi blocate de neascultarea noastră. Sau pot fi încununate când ne acceptăm situația, ascultăm de El și dăm mulțumire și îl mărturisim. Aș vrea tu să fii unul din cei care să spui, Doamne, ai venit aici pentru mine și îți mulțumesc. Vreau să faci în mine schimbarea de care este nevoie și vreau de aici să plec la dispoziția ta în ascultare, să spun celor dragi și să spun altora, ce ai făcut tu sufletului meu? Prieteni dragi, dacă diavolul vă ține cu lucruri mărunte, să nu credeți că așa va rămâne întotdeauna. Noi privim în lume și vedem oameni foarte răi și spunem, da, acolo este o problemă cu un duh necurat. Privim în viața noastră și spunem, sunt niște obiceiuri, sunt niște lucruri care mă ating astăzi, mâine, dar știți ce am observat la oameni? Chiar și credincioși spune, fac lucrul ăsta, dar nu sunt pătimaș, nu sunt robit. Și pe mulți diavolul îi ține cu un păcat și cu altul, ducând ideea aceasta, tu faci niște lucruri, dar încă ești liber. Dragul meu, știi când vei fi liber? Numai când te va elibera Hristos. Și dacă nu te eliberează Hristos și vrei să vezi dacă ești liber sau nu, eu spun, nu te amăgi că ești liber. Încearcă să te manifesti ca un om liber față de păcat. Și vei rămâne surprins că sunt în viața ta lucruri care te țin cu legături mai tari decât ai crezut tu. Încearcă astăzi să spui Domnului, Doamne, eu sunt liber și îți arăt că mă manifest în libertate. Și veți ajunge cei mai mulți la concluzia multora. Cu cât încerc să fiu mai bun, cu atât îmi dau seama că sunt mai rău. Nu e adevărat, dragul meu? Acum încep să realizezi cât ești. Până acum ai trăit cu anumite impresie puse de diavol în mintea ta. Domnul Iisus Hristos, să știți, n-a călătorit degeaba. Nu s-a rugat fără rost. Mântuitorul, dragii mei, când ne-a spus că trebuie să găsim eliberare, când a cheltuit, când a venit și ne-a înviat cu Evanghelia, a știut condiția noastră reală. Oricât de puține ar fi problemele tale și domeniile în care nu ești cum trebuie, dacă și în dreptul tău Mântuitorul ar spune doar ce a spus tânărului bogat, un singur lucru îți mai lipsește. Reține că tu ai nevoie de ajutorul Domnului Iisus Hristos. Și înțelept ar fi să-L primești acum și să ai ceva nou de spus altora. Ce a lucrat Domnul în viața ta? Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.